Iako impozantna i na odličnom položaju, bivša zgrada banke u poređenju sa gradskom kućom, prostranim trgom, monumentalnim pozorištem, obično ostaje neprimećena. Banka je sagrađena 1911. godine u geometrijskom stilu Bečke secesije. Dizajner ovog zdanja bio je budimpeštanski arhitekta Alfred Hajoš, Jevrejin, posebno zanimljiv za istoriju jer je na prvim modernim olimpijskim igrama održanim u Atini 1896. godine osvojio dve od tri zlatne medalje za Mađarsku u plivanju. 1924. godine osvojio je olimpijsku medalju u arhitekturi. Na olimpijskim igrama od 1912. do 1948. godine medalje su dodeljivane u pet umetničkih kategorija: slikarstvo, muzika, skulptura, književnost i arhitektura za dela inspirisana sportom. Godine 1930. Hajoš je projektovao kompleks bazena na ostrvu Margit u Budimpešti. Kompleks je nazvan po njemu i danas se tamo održavaju mnoga evropska i svetska takmičenja. Svojom zaobljenom simetričnom fasadom zgrada povezuje tri prostora. Ovo važno mesto naglašava veliki piramidalni krov nad centralnim delom zgrade. Dve kamene košnice postavljene na mansardi simbolizuju prikupljanje novca, odnosno štednju i bankarstvo. Zgrada banke simbolizuje stabilnost, snagu i sigurnost.